Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, член на комисията по бюджет и финанси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Знам, че бюджетът е най-важният закон на държавата за съответната година, обаче днес пък ще започна с най-важната новина за държавата, не само за тази, а и за години напред. Това е решението на парламентарната група на ГЕРБ да не подкрепи съставянето на правителство в рамките на 43-тото народно събрание. Вчера имаха друга позиция, изразена от премиера в оставка Бойко Борисов, че ще подкрепят такова правителство. Днес обаче парламентарната група излезе с официално решение. Ако то не е предпоследно, е последно. Моля ви да коментирате какво означава това на практика.
Много важно уточнение направихте, ако не е
предпоследно,
тъй като знаете, това е доста характерно за партия ГЕРБ.
Още повече, че днес лидера им не беше в България.
Точно така. Да, дали има случайни неща всички тези движения в партия ГЕРБ. За мен лично беше учудващо вчера това, което направи Борисов. Така, доста една смела постъпка, обмислена и повод за така един друг поглед към него като към държавник. Днес решението на така наречената парламентарна група на ГЕРБ, те днес се опитаха да го издигне този орган парламентарна група на ГЕРБ в нещо повече отколкото е, то не е нищо повече от сянка на самия пример и това го знаем чудесно. Направим буквално тети булка с пасо от мен.
Да.
Те много добре знаеха, че нашето предложение, всъщност той е генерирано още по време на президентската кампания. Аз знам как се роди, знам даже в коя зала се роди, защото присъствах там. Многократно беше повтарено като желание от страна на хората, с които сме се срещали. Поради тази причина решихме да го внесем официално и повода беше идеален в бюджета за държавното обществено осигуряване.
Така.
Така че това движение днес на ГЕРБ, което направиха, аз не мога да го коментирам като окончателно, тъй като не съм уверен, че е окончателно. И може би те са се надявали ние да оттеглим предложението си. Те бяха всъщност три различни предложения.
Така.
Имаше и за по-малка сума. Да не говорим, че да са пререшението на Министерски съвет с увеличение от 4 лева. И като цяло конфликтът започна от седмица, 10 дена, още при първото обсъждане на бюджета за държавно обществено осигуряване. Първото обвинение беше от наша страна, че бюджетът не е коментиран, т.е. на страна на Патриотичен фронт, тъй като знаете, че и Народния съюз и Атака до този момент са били винаги в опозиция.
Да.
И така колегите от Патриотичен фронт изразиха недоволство си, че всъщност на база на това, че въобще не е комуникиран рамките, не е комуникиран рамките на новия бюджет и поради тази причина не е станало ясно и на ГЕРБ, че с такова предложение ще има и би следвало да се обсъди или може би стъпки в него. И поради тази причина не мисля, че днес това, което направиха, беше така най-достойното, което можеха да свършат, защото те чудесно знаеха за тези предложения.
Да.
Наша страна, още повече ние посочихме и различни източници на финансиране, закачихме и други теми с санирането, това пък очевидно обиди и тях. Така че нещата се завихраха, както обикновено, в крайна сметка до трибунките в Народното събрание и до те еволюционирани от страна на Обединени патриоти, т.е. от наша страна и от страна на ГЕРБ малко преди
това. Понеже, сега преди да говорим пак за бюджета, казвате ние. Ще ми извините за въпроса, ама кои сте вие?
Имаме предвид цялата коалиция Обединени патриоти.
Така.
В четвърте формации.
Хайде сега да уточним, тая коалиция беше за президентските избори.
Точно така.
Прерасна след това в, с писмено споразумение в коалиция в политическото пространство? Прерасна в коалиция в Народното събрание или си остана там на президентските избори? Знаете ли защо? Започвате да приличате малко на реформаторския блок. Сега на нас не ни е ясно. Вие с БДЦ ли сте или сте с Патриотичния фронт? Вие, имам предвид, от Народния съюз. Ами обяснете, моля ви се, за да стане ясно и на журналистите.
Никога, не само, че не е бил с БДЦ, напротив...
И нали сте в една парламентарна група?
Ние сме в една парламентарна група, знаете, конфликтите, които сме имали с колегици, те не са справили до ден днешен.
Така?
Винаги сме били на разнопосочни позиции с тях. Що се отнася до Народен съюз и участието му в Обединени патриоти, това нещо е започнало като разговор преди половин година. Точно много преди президентските избори, лятото, когато трябваше да се обяви подкрепата, знаете, че Вълката Каракачанов Моцев беше обявена юли месец. Така че това не е някакъв нов процес. Ние сме го направили с дългосрочна перспектива и ние сме били поканени нещо повече. Когато трябваше да представяме кандидат в президентската си двойка, ние го направихме на управителен съвет с риска да чуваме и противоположни мнения от страна на колегици, т.е. на най-важните политически органи, и всичко беше единодушно подкрепено от страна на абсолютно всички части от страната, които присъстваха, естествено. Те присъстваха от всичките 31 области.
Добре, защо не се разделите с БДЦ и да си излезете от тяхната парламентарна група?
Ами вижте, знаете, че имахме много остър скандал с тях. Цената на компромиса беше да се смени името на парламентарната група, да се казва БДЦ Народен съюз.
Така.
И ние се разграничихме много ясно и точно от тях. Оставането ни в парламентарната група буквално си е ден за ден. И то вече няма и смисъл огромен в момента. Аз трябва да ви кажа, че не съм имал един ден желание да си в тази парламентарна група, защото много давно сме загубили тона по си. Чисто личните ни отношения не са били нито лоши, нито приятелски, но в политически аспект ние се разминаваме изключително силно с тях, така че това не е нищо ново за нас.
Така, и пак не ми отговорихте на въпроса, защо не излезете? Защо не си тръгнете по вашия път честно, пощено? Аз пак ще ви кажа, вие приличате в момента на отношенията реформаторски блок ДСБ. И вие по същия начин в една парламентарна група на много различни позиции. Вие почти винаги прасте, бяхте в опозиция. БДЦ в повечето случаи подкрепеше
правителството.
Вие нямате никаква общност на цели, интереси, задачи и политики.
Нищо общо няма.
Така, защо стоите заедно?
И това е един добър въпрос и мисля, че ако този парламент, който слабо вероятно според мен е да продължи живота си след 22 януари, най-вероятно ще стигне до това. Мисля, че ще стигне съвсем скоро до това нещо. Някакси скандала след влизане в президентската кампания, след смяна на името, леко поутихна и сякаш темата повече не беше повдигната, но ние помежду си не комуникираме някакви политически теми, така че няма ли сме допирни точки.
Така, например, вчера ми направи впечатление в КСНС участва консултативния съвет за национална сигурност, участва Румен Йончев, който е председател на вашата партия. Съпредседател в парламентарната група, но не присъства другия съпредседател на парламентарната група, доктор Ковачка. А той в качество на какъв присъстваше? На Народен съюз ли?
На БДЦ? Народен съюз присъства.
И хубаво, ама БДЦ пък...
Защото допускат само по един от съпредседателите. Поради тази причина и Патриотичен фронт беше представен само от Валери Симеонов. И при нас действа ротационния принцип. Ако предния път са участвали БДЦ, сега участвахме ние на тази консултация. Затова и Румен Йончев участва на консултациите. Ето ви отговора.
Това са странни неща в политиката, честно ви казвам. Защото сега на всички е ясно, че между вас частта Народен съюз и между тях частта БДЦ няма, пак ще повторя, никаква общност на политиката.
Защо
продължавате да се измъчвате и двете части? Ако вие си излезете, те имат ли необходимата бройка да се останат парламентарна група?
Не, нямат.
А, и те нямат. Ими ставате си независими депутати, вие си подкрепяте Патриотичния фронт, те си остават независими депутати и си провеждат парламентарната линия поведение и политика на БДЦ и никакъв проблем няма да има нито за вас.
По време на президентска кампания коментирахме тази така? Тема, даже самите колеги от Патриотичен фронт предложиха да си преместим буквално пултовите и да напуснем групата при тях, но
при тях не може да се прехвърлите, просто защото правилника няма да ви разреши, нали? С този правилник, който приехте, това е невъзможно.
За това ви казах и пултовите.
Но за това пък вие можете да си бъдете независими депутати и те могат да си бъдат независими депутати и няма да има никакъв проблем с неяснотите, които се създават сега. Повярвайте ми, това е много голяма неяснота и за вашите избиратели.
Много объркващо е, да.
Точно така. И не стига едната група Реформаторския блок, че обърках избирателите си, ми сега и вие ги обърквате.
Първо ви казвам, ако този парламент продължи своя живот, който мене дълбоко ме съмнява, а най-вероятно ще стигне и до това.
Ясно.
И до този разговор.
Добре, айде сега професионално да си поговорим за бюджета. Нали знаете, че обобщаващия въпрос на бюджета, който пак ще повторя, е най-важният закон за държавата за съответната година. Най-обобщаващия въпрос звучи така: как ще живеем ние българите? По-добре? По-зле? Както до сега. Какъв е вашия отговор?
Съпредни път коментирах с вас, че за мен приемането на бюджета като политически акт е абсолютна грешка. Е пълнен към днешна дата, също считам, че е така, защото приемаме бюджет, който на практика, който само се отказва от мандата си. И ние трябваше даже и днес нямаше да стигнем от тези конфликти, ако бяхме влязли в хипотезата на член 87 от закона за публични финанси и да бяхме влязли в частта 1.12.
Така?
Знае, че тази процедура може да продължи до 3 месеца, като в това време не се брои времето на служебното правителство. Тоест, от началото на лято можеше да се направи актуализация, да се приеме вече актуален бюджет за годината.
Така?
Що се отнася до политиките, като цяло и предния път, чисто професионално казах, малко рамката на бюджета, изключвам предложението, което е за повдигане на прага на минималните пенсии от наша страна. Всичко останало като малко рамка си има своите положителни черти. Казах ви, че трите основни условия, които трябва да ги изпълни бюджета, консолидации и политики, са заложени в него и нали, не можем да се кривим душата, че има наистина наличие първо за консолидацията. Тук искам да уточня, че ако в условието преди един месец,
да.
Преди да се заформи този политически хаос, може би нямаше да се стигне въобще и до никакъв дефицит. Тоест, 2017 година беше огромна вероятност с тези 1,4% дефицит да бъде отново консолидиран напълно.
Да.
Вторият фактор политики и справедливост, втори и третия фактор, вече са неща, които всъщност основата е на вашия въпрос. Тук от гледна точка на днешния скандал ми е трудно да ви кажа, че супер справедлив бюджета, но във всички сектори, днес беше пред здравеопазване, 250 милиона видите, че бюджетът е качен.
Така.
За първи път видях Лекарския съюз едно разминаване около 20 милиона, самите те как чумат с Здравно министерство и с Национална здравноосигурителна каса и с Министерство на финансите, което е на фона на 3,4 милиарда е почти нищо. Може да се каже, че в здравеопазването средствата са доста. 250 милиона са доста сериозно покачване.
Абе, те всяка година се покачва, здравеопазването се назад върви.
Точно така, но да сте ми дадахте отговора, но не мисля, че това би било довело до по-добро здравеопазване. Държавно обществено осигуряване. Бюджет, който днес...
Така, това е един от ключовите въпроси.
Това е един от ключовите въпроси. Държавно няма да го коментираме, защото това е факт, че не е пред утре, ще продължава, но тук, вижте, повдигане на вноска осигурително с 1%.
Така?
2,4% повдигане на пенсиите при условие, че сме заложили инфлация от 1,5%.
Така?
А тя е възможно да и надрасне. Лично според мен този бюджет не е кой знае колко по-различен от годишния и с нищо почти няма се усети от, от хората. Тази прослута пенсионна реформа, която говорят цяла година, действително доведе до намаляване на разходната част. Трансфер номинално е по-малък тази година, но вие знаете, че там ние дофинансираме 50%, над 50%, което е толкова много, че за мен тази система само държавно обществено осигуряване, ние просто живеем на принципа отлагай се да и там. Ако тя не се вземе, ако не се вземе спешно меркен ден, забравяйте, това е година не пръстите стрес тестовите.
Така?
А ще почнат изплащането още сега, даже в декември месец сме вече в хипотеза на първите изплащания на лицата до 59-та година, 1 януари 60-та година, които ще имат възможност да се възползват от втората си пенсия и интересно ще бъде дали има средства наистина да могат да бъдат изплащани тези средства. Какво друго да кажем? Имаме минимална работна заплата от 420 на 460 лева. Това беше един от мотивите на ГЕРБ. Забележете, видите ли, на всяка страна трябва да го приемем, защото трябва да дигнем минимална работна заплата.
Да.
За мое огромно съжаление, ние продължаваме да не ползваме никакви непопулярни мерки.
Да.
И продължаваме всичките политики да ги превеждаме единствено от бюджета. 9 милиарда са за пенсии. Когато днес обаче стана въпрос за едни 800 милиона, забележете, казваме 800 милиона. Аз не знам откъде госпожа Менда Стоянова изкара сумата от 1 милиард 600 милиона, която е двойно по-голяма. На фона на действително ние случихме аналог с парите за санирането, защото по тези аналогични съдните и докато един прилно на увеличаване на разходната част, знаем, че е тежка.
Така?
Поне по-малка стъпка, това щеше да внесе, просто щеше да допринесе за брутния вътрешен продукт, защото чудесно знае, че тези пари отново се връщат в економиката, то извиняйте много да теглим 1 милиард. И вие да санирате моя блок, а вие да си го санирате за ваша сметка, това според мен не е нормално.
Да.
И не случайно днеска ги закачихме, не само днеска ги закачихме на тази тема, защото имаме да правим този мост в политиките. Ние първоначално говорихме за една безплатна програма. Тя се оказа, че е безплатна само за тези, които ще санират боковици. А за такива като мен и като вас, които всъщност нямат какво да санират и да санират за собствена сметка, всъщност това не е безплатно.
Mm-hmm.
Какво ще да кажем за държавното обществено осигуряване? Всички параметри. Сега снимаме една индексация юли месец 2,5%, която ме срам да я кажа.
Да.
Отново тук говорим за невъзможност на бюджета да поеме по-висока индексация. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва 35% от максималния осигурителен доход, 910 лева. Средният размер на пенсията ще стигне 341 лева и до тук мисля да спра тази тема, защото сумите, които цитирам, как ми обидно да ви говоря, но това е състоянието на нашата пенсионна система.
В заключение, за да стане ясна картината за нашите слушатели, искам да ви попитам еднозначно. В бюджет 2017 предвидени ли са средства за реформи? Говоря за реформи същностни, реални, позитивни реформи в различни области, за да може икономиката да живне и ние да започнем да получаваме пари от действаща икономика. Има ли такива пари?
Такива средства не са заложени и факта говорят и параметрите от тази годишните и тези, които са предвидени за следващата година.
Да.
0,1% имаме ръст тази година. Повтарям, защото 0,1% това е по...
Това е практически няма ръст.
Практически няма ръст тази година на инвестициите. За следващата година са заложени 0,1%. И пак ще се върна на този 1 милиард. С 1 милиард трябва да ви кажа, че строи това доста солидни завода, които наистина биха допринесли за икономиката и за брутен вътрешен продукт. Ние обаче решихме, че да ги даваме за саниране жилища, което пак няма нищо лошо, но това не води до никакво увеличение на икономически растеж на брутен вътрешен продукт.
Аз ви благодаря за вашия обстоен коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер на вас.
Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Народен съюз.